Riavanare malala rehetra ao amin'ny tompo. Ampitomboina mandrakariva ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny filazantsara araka ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo no andeha andoharantsika ny sakafom-panamahavelona ka ampitombo antsika amin'ny finoana sy amin'ny fanarahana an' Jesosy Kristy. Filazantsara araka ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafolo izay novakiana tamintsika teo. Tantara diso fantatsika loatra ary na ny sekoly alahady azy matetika dia anisan'ny tantara na perikupa izay ampianarina azy ireo fatratra izay ambaran'ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo. Jesosy Kristy miaona amina karazan'olona maro no hitantsika eo amin'ity Lioka toko fahadimy ambin'ny folo ity. Eo ny mpamorietra sy ny mpanota izay voalaza ny andiny voalohany nanatona iaino an' Jesosy Kristy. Eo ihany koa ny fariseo sy ny mpanora-dalàna izay voalaza ny andiny faharoa no monimonina rehefa nahita izany. Ny fiangonantsika riavana dia mitondra na nampitondraina ny anarana hoe fiangonan' Jesosy Kristy eto Madagasikara. Tsy mora akory ny mitondra an'izany anarana izany satria tsy fiangonan'ny Malagasy fa fiangonan'i Jesosy Kristy. Isan'andro isan'andro dia ezaka tokony ataontsika ny mba tena fiangonan' Jesosy Kristy eto Madagasikara antsika tokoa ka ilay Jesosy Kristy no tena tazana eo amin'izay fomba iainan'ny fiangonana sy fomba iainan'ny kristianina FGKM. Andresika hanety teny ka hianatra amin'izao Lioka toko fahadimy ambin'ny folo izao indray amin'ity andrany ity mba tsy ho lasa anarana fotsiny ihany ilay hoe fiangonan' Jesosy Kristy. Andeha izay nataon' Jesosy Kristy ho fantaritsika ka hianarantsika hampanjakainy eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny fiainan'ny sampana, eo anivon'ny fiainatokantrano, eo anivon'ny fiainantsika tsirairay avy. Inona ary ny voalaza ao amin'izany Lioka toko fahadimy ambin'ny folo izany? Izay voalaza voalohany eo amin'ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa ka nampimonimonina ny fariseo sy ny mpanora-dalàna dia ny hoe: ary ny mpamorietra rehetra sy ny mpanota nanatona iaino an' Jesosy. Ny mpamorietra riavana tamin'izany vaninandro izany dia anisan'izay mpanao ankivy ny fiarahamonina na mpanao herisetra eo amin'ny fiarahamonina satria akoatra ny hetra izay alefa any amin'ny fanjakana romanina tamin'izany fotoana izany dia mandidy dia omana ihany koa ny atao hoe mpamorietra, izany hoe ny hetra izay azony dia mizara roa, misy ny alefa any amin'ny fanjakana romanina ary misy izay tazonina izy ireo ho azy manokana. Hanka ny vahoaka amin'ny akapobeny dia hiarany izany herisetra sy toetra ny mpamorehetra izany ka heverina fa anisan'izay olona tsy fankatahaka na anisan'izay olona heveriny maro fa mpanao herisetra eo amin'ny fiarahamonina ny atao hoe mpamorehetra. Maika moa tsy ny mpamorehetra ihany no voalaza eto fa ny mpanota. Ny mpamorehetra sy ny mpanota no voalaza eto fa nanatona iaino an' Jesosy Kristy. Endrika izany ihany koa araka ny fiheverako azy sy ny farisen-dahatro riavana ny fiangonan'Andriamanitra. Endrika izany ny fiangonana. Indreo isika izay tsy mendrika akory, indreto isika izay nokilasiana ary tena marina izany anisan' izay atao hoe mpanota kanefa tsy mpanota miolonolona na mpanota maika manalavitra an'Andriamanitra fa mpanota manatona mba hiaino an' Jesosy Kristy. Rehefa misy izay fiaonana izay, rehefa tanteraka izay fiaonana izay, tsy ny fiaonana amin'i Jesosy Kristy ihany fa ny fiaonantsika samy mpanota, dia matetika ny karazana refleksana ny zavatra izay tonga ho azy rehefa miaona amin'ny olona hafa karazana, tsy mitovy fisainana amintsika, tsy mitovy fomba fanao amintsika, tsy mitovy fomba fisainana na fomba fiainana amintsika ny zavatra tonga ho an-tsaina voalohany de to mandeho azy nilay maso ny tsara ny hafa. Ary zany no nahatonga ny fariseo sy ny mpanoradalàna eto imonimonina, satria matetika de izay maso mpitsara ny hafa zay a no tonga voalohany eo amintsika, satria manina, tsy mitovy amintsika, tsy mitovy farisen-dahatra amintsika ilay olona sasany, tsy mitovy fomba fiainana amintsika ny olona sasany, tsy mitovy fomba fisainana amintsika ny olona sasany. Eto sika ry havana, fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara dia entany ny tenin'Andriamanitra, antsony ny soratra masina, antsony zany tantara ao amin'ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo zany, mba hijery ny hafa amin'ny maso mpamindrapo tahaka an'i Jesosy Kristy. Ka na dia mpanota tsy mendrika azy ireto olona ireto, na dia mpamorihetra izay heverina ho mpanao herisetra sy mpanao antsojay eo amin'ny fiarahamonina aza ireto olona ireto, izy kosa dia nanaiky mba hanatonina an'ireo, mba hoeno an'ireo, ary dia niara nihinana taminy. Andeha isika ry havana hianatra amin'i Jesosy Kristy ka hanana maso hafa, dia maso efa no avao zy ny filazantsara ny Kristy. Ary zany maso zany nondeha hifampijerentsika, izany maso zany nondeha hijerentsika ny hafa manomboka amin'ity andrana ity, ka tsy ho fiangonan'i Jesosy Kristy hifampitsara na hifanilika sanatry no iainantsika sy hampanjakaintsika tao anatin'izao fiangonana izao sy ny tokantranontsika sy ny fiainantsika tsirairay avy, fa mba ho tena Jesosy Kristy marina izay manaiky handray ny mpanota, manaiky hifampiresaka amin'ny mpanota, manaiky hiara-mihinana amin'ny mpanota. Ny zavatra anankiray faharoa izay andeha ho jerentsika hianarantsika amin'i Jesosy Kristy ry havana dia izay voalaza ny andininy fahefatra, izay voalaza ny andininy fahefatra, fanoarana no namalian'i Jesosy Kristy ny fimonimononana izay nataon'ny ny fariseo sy ny mpanoradalàna. Ary ilay fanoarana dia miatra amin'ny fiainan'izy ireo andavanandro, hitany eo amin'ny fiainana andavanandro, satria izany fiandrasana ondry izany dia tena andavanandro mpiainany reto olona ireto. Iza moa eo aminareo izy ny manana ondry zato ka very ny anankiray no tsy hamela n'ilay sivy amin'ny sivifolo ka andeha hitady ilay anankiray hitady fatratra ilay anankiray mandra-pahitany azy. Eto dia misy fanamafisana, mandao ny sivy amin'ny sivifolo ka mandeha hitady ilay very mandra-pahitany azy, izany hoe misy fanamafisana izay voalaza eto tahaka izany koa eo amin'ilay Faransa kely folo andinin'ny fahavalo, raha very ny anankiray ny tsy mampirehatra jiro ka mifafany trano sy mitady fatratra mandra-pahitany azy. Izany fitadiavana fatratra mandra-pahita azy zany, izany karazana sakrifisy izay andaozana mihitsy ny sivy amin'ny sivifolo izany ka mitady ilay ondry very anankiray mandra-pahitany azy, zany ihany koa dia toetra volamena izay ampianarin'i Jesosy Kristy antsika amin'ity androny ity. Tsy Jesosy Kristy mionina fotsiny hoe aha efa sivy amin'ny sivifolo izao, efa marobetsika atao anatin'ity fiangonana ity, efa marobetsika ao anatin'ny sampana, efa betsaka ny olom-bavonjy ato ny ato aza tsy voataiza, fa fiangonana izay irahan'Andriamanitra handao mihitsy aza ny sivy amin'ny sivifolo ka hitady fatratra ilay iray izay very mandra-pahitany azy. Tokony ho taratra eo amin'ny tetibolan'ny fiangonana, tokony ho taratra eo amin'ny tetibolan'ny sampana, tokony ho taratra eo amin'ny fomba fisainana sy ny programa nasa, ary hatrany anatin'ny tokantrano sy hatrany anatin'ny rafi-pisainana izay iainantsika any dia tokony ho taratra izany fomba fisainan'i Jesosy Kristy mitady ny anankiray izay very izany. Ary ilay Faransa kely azy eto dia tsy hoe volabe akory izany Faransa kely, drakma ozy ery ambany ery, izany hoe vola kely zany, kanefa izay mety ho everintsika ho tsinotsinona azy ireny olona izay mila vonjy eo amin'ny fiarahamonina ireny. Marobe ny teny izay to pejoratif indraindray, na teny miaro fanilihana indraindray anakilasiny ny fiarahamonina azy, ireny olona izay every ny fiarahamonina ho tsinotsinona ireny akory kely sy madinika, tsy mahefa na inona na inona, any ivelany valany ireny no anirahana antsika. Ary za manokana ry havana dia nisan macam parzan, nisan ni tetam zan farafaran zan. Saya kuri sezana ka Kristian nairingirin, sezana ka petanren, sezana ka dekun. Fan raya mande nai isai fifuaza na mafana fuam zovan nan zau. Defan vokeriam fakulte de teologi. Ntenaku saya isvon raya senapan raya. Zan irana wanem fingunan isai fanem sampana fifuaza na nem tubian nyufan. Ardia nadia tsi zanaka kristiana zay dia misampana panazava stil zay tsironay ho vavolombelona no anisan'ny vavahady sy varavarana izay nidirana ho ao anatin'ny fiangonana satria everinay tamin'izany fotoana izany fa izy ireo no mahazaka ilay toetranay izay no kilasiny ny fiarahamonina tamin'izany fotoana izany ho anisany hoe asa jolamboto olona manadiny fiangonana kanefa izy ireo no anisan'ny vavahady ny dirana sy ny taizanay ary dia anisan'izay ny kolokolo ka natonganay ho mpitandrina takizao na dia mbola tsy tanteraka aza fa vonona ny tompo kosa maneho ny maizy azy ny asan'izany sampana mpanazava stily izany ary raha sampana mpanazava stily tsy mikendry afa-tsy izay olona efa atao hoe olona ao anatin'ny vana raha sampana mpanazava stily tsy mandeha any amin'ireo voilika sy mila vonjy ireo izay faraidiny ireo izay eritreretiny sikila siny ny fiarahamonina ho tsinotsinona sy jolamboto dia misy zavatra tokony ho avaozina kely ao anatin'izany sampana mpanazava stily izany anjarantsika ny meritreritra fa tsy ny sampana mpanazava stily ihany no antsonony soratra masina eto tsy no antsonony tenin'andriamanitra eto fa ny fiangonana manontolo mba hitodika hanao ho zava-dehibe ny anankiray izay very eny hatrany anaty tetibola ny tokantrano aza dia tokony ho tazana izany fotompisainana izany rehefa namalala ao amin'ny tompo andeha anaky iavao foana isika fiangonana ho avy izao ny fanaovana ny tetibola ho avy izao ny fanaovana ny tetikasa ho avy izao ny fanavaozana maro samihafa andeha ho avaozina ny fisainana tsy iidy intsony atao anatin'ny rindrina efatry ny fiangonana ny fiangonan'i jesosy kristy eto madagasikara fa andeha hitady ny very tokoa andeha ho any amin'ny reny izay everina ho kely tsinotsinona ireny sika ka hitady ny very mandra-pahitantsika azy hitady fatatra handany mondrikery eny na dia somary andaozana ny sivy amin'ny sivy folo aza dia hanao zany ezaka izany sika mandra-pahitantsika azy ny anankiray fahatelo farany izay andeha ho tarafintsika ao amin'izany toetran'i jesosy kristy izany ry havana dia izay voalazany andiny ny fadimy ny voalazany andiny ny fadimy ary rehefa hitany iny dia antaony eo antsorony ka dia faly izy toetra mahagaga ary ty lioka toko fadimy ambe folo ty dia maneho toetra mahagaga ao amin'andriamanitra ao amin'i jesosy kristy ary tahaka izany ihany koa ilayary amin'ny zanakadala dia toray hafahafa tsy mitovy toetra amintsika ray mpianakaviana amin'ny akapobeny ny voalaza izy no voalaza eto eto ny andinin'ny fahadimy rehefa hita n'ilay ondry ny very tsy voakapoka akory satria matetika eo amin'ny fiandrasan'ondry any amin'izany faritra palestina izany dia ny mpiandro ondry izay mitondra tehana dia mitarika ny ondry avy eo aloha ho any amin'ny mitany misy rano na ny tany misy aimaintso dia mitarika avy eo aloha izy ary ny ondry izay ilay any amin'ny filazantsaraka an'izaony ny ondriko malala ny feoko ka manaraka zany hoe ilay ondry eo aloha dia miteny fotsiny ilay mpiandro ondry dia manaraka ilay ondry azo reverina zany fa tsy mitovy amin'ilay farantsa kely akory ilay ondry fa nanana fisainana mihitsy zany hoe mety ny toetrany mihitsy izy fa mety fanainina vao anatiny mety avaminy ny mahatonga azy ho very mety azo everiny zany tahaka izany ihany koa ohatra ilay zanakadala izay mety ny eritreriny sy ny fisainany mihitsy izy hoe omeo ahy ny anjara fananako kanefa na dia mety ny nidihitra sy ny eritreritra sy ny zavatra maro samihafa aza ka tafasaraka tamin'ilay andian'ondry ary tsy tafasaraka tamin'ilay andian'ondry any fa tafasaraka tamin'ny mpiandry azy ilay ondry very dia tsy fanomezatsiny tsy kapoka tsy fitsarana tsy fanilikiliana no mitsenany ilay mpiandry ondry azy fa nataony teo antsoriny ary dia faly izy asarevana fa tamin'izao taona faharoa tao amin'ny toeram-panomanana mpitandrina dia nirahan'ny doyen zahay izay mpampianatra misiôlôjia raha teo andehany amin'ireny fiangonana izay ataontsika antrakiemy ireny sekta na fiangonana zandriny malefa defaka kokoa angaka nefa tsy masaro nandrehetra dia nandeha tany nalefa tany izahay dia devoara izany io ary rehefa nandeha tany izahay dia hoe jereo daholo izay heverinareo fa mety izay heverinareo ho tsy mety ao anatin'ny fiangonana dia ataovy ao anatina soraty a dia manao karazana expose ianareo ary izahay miaraka ro la zahay dia nakany amin'ny fiangonana anankiray a any tosiany izay tsy lazaiko ny anarany dia nakany tosiany izahay a dia tany rehefa niditra voatery ambavady tazan'ilay dekona manahoana tompoko manahoana ianao rahalahy rahalahy iza moa izany ianao azafady izany ho rahalahy ihanyna ozy dia faly mandray ianao izany izay a rahalahy tsima sy rahalahy andry izay izay lay rola izay nakany ay andaoarinareo ampandrosoko e eto ny toerana nyeritreo etoko anareo mety aminareo teto eto toerana eto mahazo aina tsara nareo raha eo eny ary ary kristianna havana misy olom-baovao eto amintsika rahalahytsima sy rahalahy andry a reo ry zareo dia falitsika mandray azy andao aseho antsika mitehaky valitsika eny ary raha misy zavatra tetavinareo ary ny toeram-pivoahana ary ny rano raha sendra mangetahetana te sasatanana eny ary fa raha misy zavatra tetavina aza misalasana rehefa nivoaka dia mbola tahaka izany ihany ko fampanontany teny izay eny an-dalana eh tena voakarakara ary tena misy fiheverana mihitsy hoe tonga soa ianao aotran'andriamanitra mety matanjaka ary zareo amin'ny resaka moraly sy ny etika maro samihafa hoe tokony tsy mahazo manao an'izao mahazo izao no azo atao izao no tsy tokony ho atao kanefa kosa izay heveriny fa olona vany ivenany rehefa tonga ho aminy dia ataony ao antsoriny ary de faly izy andeha izany toetra izany koa ho tarafintsika hianarantsika eny tsy amin'ny fandraisan'olona ihany tsy amin'ny andro alahady ihany fa ho tonga rafi-pisainana mampiodina sy mibaiko mitoetra antsika isan'andro mitoetra ny sampana mitoetra ny fiangonana andeha izany no hianarantsika mba tsy ho maso-pitsara na ho maso-panelikilika mivantana na akolaka satria efa karazana fanelikiliana ihany koa ny tsy firarainany ireo izay olom-baovao a fa andeha ho mpikarakara nyireny mpanota izay miverina ho amin'andriamanitra ireny ny fiangonantsika ry havana malala ao amin'ny tompo tonga eo amin'ny fiafarahan'ny toritenysika karazana reo frein izay miverina intelo ny efatra mety ho indimy mihitsy aza fa tsy nanisa ato amin'ity lioka toko fahadimy ambin'ny folo ity hoe izay voalaza ny andininy fafito voalaza indray koa eo amin'ny andininy fafolo lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin'nympanota ray izay mibebaka inona le hoe misy fifaliana toy izany ilay fifaliana toy izany dia mampiverina antsika ery amin'ny andininy faharoa satria ny fiangonana ao amin'ny fanekem-pinoantsika dia hoe fiombonany olona masina ny fiombonany olona masina kory tsy hoe fiombonany olona tsy misy pentipentina fa fiombonan'ny mpanota izay novonjen'andriamanitra tamin'ny alalan'i jesosy kristy ka miroso amin'ny fitomboana amin'ny fahasoavana makany amin'ny fahamasinana araka amin'ny teolojia reforme ka izany fiaraha-mihinana amin'ny mpanota izany eto no endrik'ilay fifaliana any an-danitra ny fifaliana rahateo ato amin'ny testamenta vaovao dia miray fototra amin'ny teny hoe fahasoavana izay namonjena antsika ka raha mitovy fakateny na azahonany izany teny roa izany izay fifaliana izay ambara mandrakariva hoe fifaliana mesianika santatra izay hifalintsika miaraka amin'i jesosy kristy any amin'ny fanjakan'ny lanitra kanefa santaritsika eto amin'ny fiangonana sady dia izay tokony ho endrika izany dia fifaliana vokatry ny famonjena fifaliana vokatry ny fahasoavana ka raha fifaliana vokatry ny fahasoavana dia izany no mampifaly antsika rehefa tanteraka ny fiombonany mpanota tanteraka ny fiombonana miaraka amin'ny mpanota ry havana malala ao amin'ny tompo andeha izany fifalian'ny lanitra izany izay fifalian'ny olomboavitr'andriamanitra fivaliana noho ny fiverenan'ny mpanota ao amin'ny valan'i jesosy kristy andeha izany ny fifaliana mibaiko ny fiangonana ary mba hatanteraka an'izany fifaliana izany ry havana dia tsy maintsy mitady ny very isika mba hatanteraka izany fifaliana izany dia tsy maintsy manana izany toetsain'i jesosy kristy izany isika ka mandray sy miara-mihinana amin'ny mpanota ary mba hatanteraka an'izany fifaliana izany dia tsy maso fitsarana na maso fiainy fanilikiliana no ijerentsika n'izay heverintsika fa hafa sy tsy mitovy amintsika, heverintsika ho tsy mendrika akory azy. Andeho ataontsika eo antsoroka tahaka ny nataon'i Jesosy Kristy izy ireny ka ho karakaraintsika dia ho nitanteraka ny fifaliana any an-danitra tahaka ny dian-tany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika ny fiadanany. Amen.